Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem bun venit la un nou studiu, studiul cu numărul 10, care este prezentat de Manuela Androne
și Silviu Androne,
iar la pupitrul tehnic Denis Androne. Titlul studiului: Desăvârșiți în Hristos. Vom asculta textul de memorat, care se găsește la Coloseni 2:16 și 17.
Nimeni, dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos.
Ai fost vreodată întrebat de ce ții sabatul? Poate chiar textul de memorat din această săptămână a fost folosit ca dovadă împotriva sabatului. Doar că acest text nu a fost scris cu referire la porunca a patra, ci ca reacție la ideile greșite ale unor falși învățători. Care erau aceste învățături greșite? Mai întâi, învățătura greșită este descrisă drept filozofie, datina oamenilor, învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. De asemenea, ea includea circumcizia și păzirea sărbătorilor iudaice, împreună cu ritualuri de purificare și reglementări iudaice legate de mâncare. Implica și închinarea la îngeri sau împreună cu îngerii, ori o încercare de a imita închinarea îngerească. În al treilea rând, se baza pe porunci și învățături omenești și posibil să fie implicat practici ascetice. Acești falși învățători erau în mod clar religioși și sinceri, dar au înțeles greșit Evanghelia. Săptămâna aceasta vom vedea de ce și vom vedea de ce versetul de memorat nu are nicio legătură cu păzirea sabatului în ziua a șaptea. Duminică. Înțelepciunea și cunoașterea. Iov a întrebat: dar înțelepciunea unde se găsește? Unde este locuința priceperii? Pavel răspunde: la Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Dacă l-avem pe Hristos, avem din plin bogăția siguranței pe care o dă priceperea scopului vieții. Prin el a fost dezvăluit misterul lui Dumnezeu, care cuprinde întregul plan de salvare. Întrebarea numărul 1. Care este scopul scrierii acestei epistole, după cum declară Pavel în Coloseni 2:1-7? Să ascultăm.
Vreau, într-adevăr, să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbirea măgitoare, căci, măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu.
Cuvântul grecesc paracletosin înseamnă încurajat, îmbărbătat, întărit. Dorința lui Pavel nu este doar să-i ajute pe credincioșii din Colose să recunoască învățăturile false, ci și ca aceștia să fie uniți în dragostea creștină. Timpul folosit pentru ambele verbe, să li se îmbărbăteze și să fie uniți, indică încrederea lui Pavel că această epistolă își va atinge scopul. El i-a lăudat pe coloseni pentru buna rânduială și tăria credinței în Hristos. Termenul grecesc, taxis, tradus prin rânduială, ordine, organizare, este folosit în Noul Testament cu referire la rânduiala preoțească, modelul preoției lui Aron și a lui Melchisedec, dar Pavel îl aplică organizării din biserică, inclusiv aici. Uneori există tendința de a considera ordinea și organizarea bisericească o simplă instituție eclesiastică, fără semnificație teologică. Dar, prin prescrierea unei conduite potrivite la închinare și prin specificarea modului în care trebuie aleși prezbiterii și diaconii, Pavel a fost foarte atent să păstreze ordinea în biserică. Prin aceste măsuri, înțelepciunea lui Dumnezeu și învățăturile Bibliei sunt păstrate și răspândite. Ca rezultat al învățăturii corecte pe care o primiseră de la colaboratorii lui Pavel, colosenii aveau tăria credinței. Aceasta nu poate fi clătinată deoarece se sprijină pe o temelie biblică solidă care, dacă ar fi urmată, i-ar ajuta să ferească de rătăcirile promovate de învățătorii falși. Care a fost experiența ta în ce privește nevoia de ordine în propria viață spirituală? Luni, înrădăcinați și zidiți în Hristos. Tema epistolei către coloseni este în același timp unul dintre cele mai clare motouri pentru viața creștină. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să și umblați în El. Noi primim mântuirea prin faptul că primim o persoană, nu doar un set de învățături. Dar a-L primi pe Domnul Iisus înseamnă și a accepta toate învățăturile Lui, așa cum au fost transmise prin apostol și prin profeții Bibliei. Dar, mai presus de orice, a-L accepta pe Hristos înseamnă moarte față de sine, o predare completă a eu-ului în fața viului Hristos. Cuvântul viu nu poate fi separat de cuvântul scris, Biblia. Sunt cele două fețe ale aceleiași monede. De fapt, doar prin Scriptură îl putem cunoaște pe Domnul Iisus. Umblăm sau ne trăim viața în El, ceea ce înseamnă că îi permitem cuvântului Său și Duhului Său să ne îndrume în toate deciziile și faptele noastre. În Coloseni 2:7, Pavel folosește o metaforă biblică frecventă care îi compară pe creștini cu plantele. Ne înrădăcinăm în Hristos prin acceptarea Lui ca Mântuitor și prin organizarea vieții noastre conform cuvântului Său. Așa ajungem să fim întăriți prin credință. Întrebarea numărul 2. Cum clarifică Isaia 61:3, Matei 3:10, Luca 8:11-15, 1 Corinteni 3:6, metafora plantei ca simbol al credincioșilor. Să ascultăm. Isaia 61:3.
Să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebinții ai neprihănirii, un sat al Domnului, ca să slujească spre slava Lui.
Matei 3:10.
Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc.
Luca 8:11-15.
Iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Sămânța care a căzut între spini închipuiește pe aceia care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și îl lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții aceștia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac rod în răbdare.
1 Corinteni 3:6.
Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească.
Pavel descrie clar alternativele pe care credincioșii le au la dispoziție. Una este aceea de a rămâne un sad al Domnului și a continua să fim desăvârșiți în Hristos, ținându-ne de El și de învățăturile Lui. Alternativa ar putea fi comparată cu o plantă artificială care poate părea reală, dar care de fapt este lipsită de viață. Prin adoptarea unor filozofii și tradiții omenești, suntem înrobiți. Deși Hristos ne-a eliberat, este posibil să fim din nou prinși sub un jug de robie. Pe scurt, acceptarea învățăturilor nebiblice înseamnă respingerea lui Hristos, deoarece aceia care pică în capcana învățăturilor false au adoptat, din păcate, o evanghelie diferită și au acceptat autoritatea oamenilor în locul autorității Scripturii. Acest lucru era un pericol în biserica primară și rămâne un pericol și astăzi. Care a fost experiența ta cu ceea ce înseamnă moartea față de sine pentru a-L primi pe Hristos? De ce trebuie să fie acesta un proces continuu? Marți, pironit pe cruce. Întrebarea numărul 3. Ce probleme pare să combată Pavel în Coloseni 2:11-15? Să ascultăm.
În el ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile Lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce.
Aceste texte, în special Coloseni 2:14, sunt frecvent folosite greșit ca argument împotriva legii și păzirii sabatului. Pentru a ajuta la înțelegerea acestor texte, adventiștii de ziua a șaptea au propus două principale interpretări. În primul rând, zapisul, în scrisul pironit pe cruce, este lista acuzațiilor aduse împotriva noastră, similar cu inscripția pe care Pilat a atârnat-o pe crucea Domnului Isus. A doua interpretare este că legea ceremonială scrisă de Moise a fost pironită pe cruce. Când privim versetul în contextul mai larg, putem vedea că se referă în mod clar la legea ceremonială. Pavel se referă și la o tăiere împrejur care nu a fost făcută de mână, adică se referă la o circumcizie a inimii, spre deosebire de circumcizia fizică, una dintre cele mai importante prevederi ale legii ceremoniale. Apoi Pavel leagă această schimbare interioară de dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești și de botezul prin scufundare. Prin acest botez ne identificăm cu moartea și învierea lui Hristos. Această experiență de convertire este apoi comparată cu starea de morți în greșelile noastre și apoi aduși la viață împreună cu Hristos care ne-a iertat toate greșelile. Cuvântul poruncile se referă la decrete legale, fie seculare, fie eclesiastice. Acest termen grecesc mai apare doar o singură dată în scrierile lui Pavel și se referă la legea ceremonială care forma un zid de despărțire între evrei și neamuri. deoarece Pavel a făcut deja referire la iertarea păcatelor și la schimbarea interioară simbolizată de botez, este puțin probabil ca el să revină asupra acestui subiect folosind o metaforă diferită care nu apare în niciun alt loc din Scriptură. În schimb, Pavel pare să sublinieze o idee similară din Efeseni. Credincioșii neevrei din Colose nu trebuie să se preocupe de respectarea legii ceremoniale, inclusiv a circumciziei, și nici de legile purității care însoțeau un astfel de angajament. În mod evident, Pavel nu sugera că cele 10 porunci au fost pironite pe cruce, când în mai multe locuri el definește păcatul drept călcarea celor 10 porunci. Miercuri, umbră sau realitate? Întrebarea numărul 4. Ce practici iudeo-creștine evidențiază Pavel în Coloseni 2:16-19? Să ascultăm.
Nimeni, dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. Și nu se ține strâns de capul din care tot trupul, hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu.
Până în ziua de azi, nu există un acord asupra problemelor abordate de Pavel aici. Însă epistola lui Pavel oferă multe informații despre un posibil factor de divizare iudeo-creștină în această biserică formată în mare parte din neevrei. Cu alte cuvinte, credincioșii evrei promovau practici pe care ceilalți membri nu trebuiau neapărat să le urmeze. În mod clar, Coloseni 2:16 enumeră o serie de practici evreiești obișnuite care aparent erau continuate de unii evrei convertiți la creștinism. Chiar și elementele din Coloseni 2:18 se potrivesc în același context. Domnul Iisus a criticat pretențiile de umilință ale liderilor religioși. Din sulurile de la Qumran aflăm că îngerii ocupau un loc important în unele concepții iudaice despre închinare. Așadar, problemele cu care se confrunta Pavel în Colose erau cel mai probabil similare cu cele cu care se confrunta în alte părți. Deoarece Coloseni 2:16 este un text des înțeles greșit, este important să îl analizăm mai în detaliu. 1. Folosirea cuvântului dar, așadar, indică faptul că aceasta este o concluzie. Pavel respinsese anterior necesitatea circumciziei fizice, deoarece ceea ce contează este schimbarea interioară a inimii. 2. Formularea, mâncarea sau băutură face referire la jertfele de mâncare și de băutură pe care israeliții le aduceau la templu. 3. Precizarea, o zi de sărbătoare, o lună nouă sau o zi de sabat trimite, se pare, la Osea 2:11, unde apare aceeași succesiune de zile ceremoniale, inclusiv sabaturile ceremoniale. Esențială pentru înțelegerea acestui verset este propria interpretare a lui Pavel, că acestea sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Aceste zile ceremoniale, la fel ca jertfele, făceau trimitere la lucrarea lui Hristos. Sabatul din ziua a șaptea, în schimb, a fost instituit în Eden înainte de păcat și cu mult înainte de adoptarea jertfelor ceremoniale din sanctuar. Prin urmare, sabatul nu era o umbră care trebuia înlăturată după cruce. Deși nu sabatul este în discuție aici, cum ai putea aplica sfatul lui Pavel de a nu-i judeca pe alții? Joi, porunci omenești. Întrebarea numărul 5. Cum înțelegi mustrările lui Pavel din Coloseni 2 cu 20 la 23 în lumina celorlalte elemente discutate în acest capitol? Să ascultăm.
Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca aceasta? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri, care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au, în adevăr, o înfățișare de înțelepciune între închipuire voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdlirii firii pământești.
La fel ca în epistola către Galateni, Pavel spune că preocuparea pentru respectarea ceremoniilor iudaice constituie învățăturile începătoare ale lumii. Cu alte cuvinte, la fel ca templul pământesc, aceste lucruri țin de pământ, dar cetățenia noastră este în ceruri. Nu trebuie să fim împovărați de legea ceremonială, deoarece ea doar a prefigurat realitatea de care ne bucurăm acum prin Hristos. Adică, deși au fost date inițial de Dumnezeu, aceste ritualuri, după ce și-au îndeplinit funcția, nu mai sunt necesare. Deoarece toate aceste reglementări au fost desființate la cruci, așa cum indică mâna divină care a rupt în două perdeaua templului, creștinii nu mai sunt supuși acestor reguli. Dacă ne-am mai supune lor, ne-am identificat de fapt cu această lume care este trecătoare, spre deosebire de lumea nouă care ne este promisă prin Domnul Hristos. În definitiv, noi așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea, nu doar o renovare a acestei lumi vechi. Pe lângă faptul că farisei și cărturarii adăugaseră cerințe omenești la legile mozaice, perpetuarea ceremoniilor Vechiului Testament care se împliniseră în Hristos nu mai putea fi considerată o cerință divină, ci doar o obligație impusă de oameni. De fapt, se pare că ele ajunseseră să fie o povară pentru credință în loc să o întărească. Este foarte ușor să ajungi să privești împlinirea acestor lucruri nu doar un motiv de superioritate față de cei care nu le urmează, lucru deja grav, ci poate chiar subtil un merit pentru mântuire, o capcană în care nu vrem să cădem. De-a lungul istoriei creștine, experții în Biblie au cedat ispitei de a face declarații religioase, uzurpând rolul Duhului Sfânt în îndrumarea credincioșilor cu privire la sensul textului. Hristos însuși este izvorul adevărului din Scripturi, așa cum susțin Pavel și ceilalți scriitori ai Bibliei. Cum înțelegem că singura noastră bază pentru mântuire este ceea ce Domnul Iisus a făcut deja pentru noi, în afara noastră și în locul nostru, mai mult decât ceea ce face El pentru noi? Vineri, un gând de încheiere. Ca și în zilele apostolilor, oamenii au încercat prin tradiție și filozofie să distrugă credința în Scriptură, iar în prezent, prin simțămintele plăcute ale înaltei critici, evoluționismului, spiritismului, teozofiei și panteismului, vrăjmașul neprihănirii caută să îndrume suflete spre cărări oprite. Pentru mulți, Biblia este o candelă fără un de lemn pentru că și-au îndrumat mințile spre căile credinței speculative, care rezultă într-o greșită înțelegere și în confuzie. Lucrarea înaltei critici, disecând, presupunând și reclădind, distruge credința în Biblie ca revelație divină. Ea privează cuvântul lui Dumnezeu de puterea de a-i ghida, înălța și inspira pe oameni. Prin spiritism, mulțimi de oameni sunt învățați să creadă că dorința este legea cea mai înaltă, că desfrâul este libertate și omul este răspunzător numai față de sine însuși. Urmașul lui Hristos se va confrunta cu vorbirea măgitoare în legătură cu care apostolul îi avertiza pe credincioșii coloseni. Credinciosul va întâmpina interpretări spiritiste ale Scripturii, dar nu trebuie să le primească. Glasul lui trebuie să se audă vestind cu claritate adevărurile veșnice ale Scripturilor. Ținându-și ochii ațintiți la Hristos, el trebuie să înainteze constant pe calea arătată, ignorând toate ideile care nu sunt în armonie cu învățătura Domnului Iisus.
Mulțumim Domnului pentru învățăturile prețioase și din această săptămână. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția acordată. Săptămână binecuvântată!